Sound Public-ның тәуелсіздік күніне арналған жобасына бәріңізді шын жүректен құттықтаймын. Мерейін асқақтатып мақтайын қазағымды, мерекеңе қысып жылайын мен. Азабыңды ұлтымның арнамызды, ерлері жазаланды. Көлбен деген қазақтың әбден мазасын алды, қорланды. Үлкен күші жетім жесір жауыздық мен, аштықта қырылды да әрсәттері зұлымдық мен. Қанчама отырсам да жыр жазып таңға дейін тауыса алмайын мен қазақтың көрген күйін. Таршадай қарындасты сүйреген мұзға барып шашынан сүйреп бірге отбауым мен қопарып, естісіз қанчама кеткендер жоғалып есепке алмайды. Жауыздықты доғарып денені қалпыратар есіңе түсе соғыс мәйті. Адамдарын жатты ғой болып қоқыс бұл жайқас, қан майданның әдеттен тыс көрінісі болып сақталды ызғарлы сол бір қыз. Өткенде 25 жыл осы арада жеттік біз осы күнге, осынау далаға қаймығып қайғыратын себеп жоқ балаға. осынау бейбіт жақты құрметтейік барында. Тәуелсіз еркіндіктің жақтырған шырақ отын, аллама рахмет сыйлаған бақыт осын. елі үшін жанын салған ләззат қайраттың бермесін бізге мүлде күнін. шарақтасын дамыл таппай елімнің көк байрағы, патриоттар азаймасын қазақ ұлтының айбарлы. махаббатпен шын жүрекпен бәріңізге арнайы 90-ға арнаймын мен патриоттық әнімді. орны толмас тарихта қалды қайғымың, дүрсіл күн тұм дауыс шықты тағы да. мылтықтың секунд сайын өлтірерде арта түскен азабым. көрмегенің жоқ бұл сенің ержүректі қазағым. дүрсілдері соққан әрбір жүрек қағысың. елің үшін жасымаған ешқашан да намысың. халқым менің шырылдаған кеудедегі жанымсың. арта берсін бүгінде де болашақта ырысың. тәуелсіздік кеуде керген еліміздің мақтаны, батырлардың мәңгі өшпейтін жүректің аттары. жана берсін кезде де жолы болып бақтары, қазақ ұлты қазақстанның ең бірінші мақтаны.